Мы стали активно сотрудничать.
Pēdējos divos gados esam sākuši aktīvi sadarboties ar Izglītības un zinātnes ministriju, lai ieviestu skolās programmu par korupciju. Jau tagad semināros apmācam pedagogus un metodiskos darbiniekus gan mūsu birojā, gan citur, visā Latvijā. Mēs apmācām šos skolotājus, lai kaut vai dažas minūtes nedēļā viņi pievērstu uzmanību korupcijas jautājumiem. Tas var notikt klases audzināšanas stundā, ētikas, politoloģijas, vēstures, literatūras vai citos mācību priekšmetos. Kaut vai 5 vai 10 minūtes nedēļā. Ir pietiekami daudz dažādu korupcijas piemēru, kurus var atrast tieši šajos mācību priekšmetos. Gribam būt pirmie, kas potenciālajām nākotnes amatpersonām, kas nāks mūsu vietā Saeimā un valdībā, to mācītu. Vai viņiem jau pamatskolā vai vidusskolā būtu šī apziņa, ka korupcija tas ir slikti.